Mirëditat ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Lirohen vëzhguesit e OSBE-s të rëmbyer në lindje të Ukrainës. Rëshqitja dheut në Afganistan shkakton frikë për 2500 persona të vdekur. Në Kosovë qytetarët nuk blejnë hipoteka të kredive. Për këto dhe të tjera materiale, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grup prej 7 vëzhguesve të OSBE-s dhe ndihmësve të tyre Ukrainës, të cilët janë mbajtur nga forcat proruse në Sloviansk të Ukrainës, janë liruar. Vladimir Lukin, i dërguar special i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se të 12 njerëzit në listë janë liruar. Ekipi i vëzhguesve është rrëmbyer më 25 prill. Ditë më parë, kancelaria gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga Putini që të ushtrojë ndikimin e tij te prorusët për të liruar vëzhguesit ndërkombëtar. Ukraina ka thënë se operacionet ushtarake kundër separatistëve prorus në lindje të vendit kanë vazhduar edhe sot. Ministri i Brendshëm Arsen Avakov ka thënë se trupat kanë marrë kontrollin e qytetit Kramatorsk. Ky i fundit ndodhet pranë Slovjanskut, ku separatistët prorus të premtën kanë rrëzuar dy helikopterë ushtarak të Ukrainës. Gjithashtu të premtën në qytetin e Odesës janë vrarë mbi 30 persona në luftimet midis prorusëve dhe grupeve që mbështesin qeverinë në Kiev. Zyrtarët afgan thonë se deri në 2500 njerëz supozohet të kenë vdekur nga rëshqitja e dheut në provincën Badakhshan. Guvernatori Shah Valiullah Aden ka thënë se viktimat janë të varrosura në së paku 10 metra balt. Nuk besoj se mund të ketë të mbjetuar, ka thënë ai. Departamenti Kombëtar për Katastrofa i Afganistanit ka thënë se ka rrezik për rëshqitje të tjera të dheut në zonë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të kërkojë nga prokurori i përgjithshëm Eric Holder që të hetojë problemet në lidhje me aplikimin e dënimit me vdekje. Njoftimi i Obamës vjen vetëm pak ditë pasi një ekzekutimi dështuar në Oklahoma ka nxitur debate të shumta. Të dënuarit Clayton Lockett i është dhënë injeksioni vdekjeprurës, por vena e tij ka shpërthyer dhe nuk ka lejuar shpërndarjen e kokteit. Ai ka vdekur disa minuta më vonë nga sulmi në zemër. Obama ka thënë se rasti në fjalë është tejet shqetësues. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se negociatave me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor duhet ju jepet shans, por se sanksionet do të rikthehen nëse është e nevojshme. Merkel ka thënë se Irani duhet të veprojë në përputhje me marrëveshjen në përkohshme të nëntorit, sipas së cilës Teherani duhet të ndalojë disa aktivitete bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Merkel ka bërë këto komente në një ngjarje të organizuar nga dhoma amerikane tregtis në Washington. Sot është dita botërore e lirisë së shtypit. 3 maj ka marrë këtë epitet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në vitin 1993 dhe liria e shprehjes është ruajtur në nenin 19 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. Të njëjtën, organizata Freedom House ka publikuar raportin vjetor për lirinë e medjave në botë, ku ka konstatuar rënje në shumicën e vendeve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Bankat komerciale në Kosovë nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive. Por përkundër kësaj, kur bankat vendosin patundshmërinë në ankant publik, mungon interesimi për blerje. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Jo pak qytetarët e cilët kanë marrë kredi në bankat komerciale, po kanë problem shlyerjen e këstëve mujore. Për të marrë një vlerë të caktuar të kredis, klientët si garancion kanë futur hipotekë, shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë. E në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave, këta të fundit patundshmërinë nxjerrin në shitje përmes ankandit publik. Kove të fundit, jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga bankat në gazetat e përditshme. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Mungesa kulturës për të bler objekte përmes ankandit publik bën që qytetarët të hezitojnë në këtë drejtim, thot Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike Kosovës.
Është një element i rizikut, sidomos për hipotekat, cilat janë pjesë pronësisë përbashkë familjeve më të xhonate, ne për shkak se efektin e kulturës, domethënë që është trashëguar me vite, zakonisht ka një farë lloj konsultimi apo si më thoni fan marrje lejes, jo formalisht nga ata që hi fqinj apo ata që ju vjen aty në pasuni, domethënë mbi këtë bazë sigurisht ka hezitime.
Mentaliteti qytetarëve se patundshmëria që shitet nga banka nuk duhet të blihet është i gabuar, konsideron Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare. Mos interesimi për blerje të hipotekës, thot ai, ndikon negativisht edhe për klientin që nuk ka mundësi të paguaj këstet e kredis. Ai madje thekson se në mungesë të blerësve, bankat të detyrohen të blejnë hipotekat.
Nëse hiqim dorë nga ky mentalitet se nuk bën me marrë pronën e tjetër kur është banka, përfiton edhe vetë kredimarësi, për shkak se vlerësohet shumë më mirë prona. Në rastet sikurse tash, banka e shet pronën dhe shet disa herë më lirë dhe prapë kredimarësi mbetet bashkë tek banka. Prandaj kisha bën një apel tek të gjithë kosovarët që prona që shet banka të blejnë lirshëm. Mirë po, edhe organet e rendit të duhet të luajnë rol, se shpeshherë mentaliteti i kosovarëve është që edhe i kërcnojnë vlerësit të mençur. Të hiqet dorë nga kostumet.
Sidoqoftë, institucionet financiare në vend ulin në masë të madhe vlerën e patundshmërisë se lënë si hipotekë, thot Milazim Abazi. Vlerësimi hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave.
Po, është e vërtetë se bankat e vlerësojnë për 2 deri 3 herë më pak vlerën reale se ne, për shkak të përvojës së keqe që kanë bankat me shitjen e palyshmërive.
Por Berat Rukiqi thot se në Kosovë ende mungon një sistem i standardizimit për vlerësimin e patundshmërive.
Ne Ministrinë e Financave dhe Bankës Qendrore kemi filluar certifikimin e vlerësuesve të patundshmërive që kanë pikërisht këtë qëllim që të vlerësojnë fakt hipoteka. Në këtë bazë domethënë pastaj do ta kemi një pasurë më reale.
Hipoteka është një drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit në dobitë e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoninë nuk ka media të lira, por të kontrolluara nga pushteti. Ato që nuk u binden urdhrave të pushtetit mbyllen ose vendosen nën kontroll përmes formave të ndryshme të presionit. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa shoqatave mediatike duke komentuar raportin e Freedom House, i cili e radhit Maqedoninë në një grup me Kongon dhe Kenjan sa i përket lirisë së mediave. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.
Raporti i organizatës së Freedom House, i cili radhit Maqedoninë në vendin e 122 për lirinë e mediave në botë, është real duke marrë parasysh gjendjen gjithnjë më të rëndë të lirisë së mediave në vend, vlerësojnë komunikologët dhe drejtuesit e shoqatave të gazetarëve. Në raportin vjetor të kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar ulje për 2 vende dhe tani ndodhet në grupin me Kongun dhe Kenin, ndërsa sa i përket vendeve të Evropës, ajo ndodhet në pozitën e 41 apo para Turqisë, e cila zë vendin e fundit. Që nga viti 2009, Maqedonia ka shënuar ulje për 11 vende në listën e kësaj organizate me selinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo që po ndodh është fatikisht është një regres i pritur. Në Maqedoni nuk është kërcënuar liria e medias, në Maqedoni është kërcënuar demokracia, sepse pa media të lira, pa gjyqësor të pavarur, ne nuk mund të pretendojmë që do jemi një shoqëri demokratike me një sistem demokratik funksional.
Thot Nasser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se gjendja e këtill me mediat nuk mund të përmirësohet pa heqjen e ndikimit të politikës mbi pavarësinë e medjave. Biljana Petkovska thotë se raportet e tilla që e pozicionojnë Maqedoninë në grupin e shteteve me liri të kufizuar të medjave duhet të shërbejnë si alarm për gjithë shoqërinë.
Ose poslednji alarmi koji što treba da ne motivirat i angažirat da site kako opštestvo napravime seriozni čekori vo pravec na podobruvanje në sosabit.
Këto janë alarmët e fundit që duhet të na motivojnë që të angazhohemi se çfarë shoqërie do të kemi, të bëjmë hapa serioz në drejtim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Raporti i Freedom House konfirmon se këtu nuk ka asnjë përparim në procesin e zgjidhjes së problemeve me të cilat përballen mediat. Pa reforma thelbësore që do të mundësonin medjave të marrin frymëlirshëm dhe të pavarur nga shteti e politika, nuk mund të presim përparim në lirinë e medias, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Komunikologu Gjelal Neziri thotë se gjendja mund të përkecohet edhe më shumë duke marrë parasysh tendencat e pushtetit për të vënë në kontroll të gjitha mediat që kritikojnë punën e saj.
Rën Albania e vazhdueshme e Maqedonisë, ka edhe apo 6 vende më poshtë në listën e Freedom House-it, dëshmon se situata nuk shkon duke u përmirësuar, por shkon duke u përkeqësuar. Ky raport tregon se në Maqedoni do të bëhet vetëm më shumë më rënd për punën e gazetarit, më rënd për të ushtruar profesionin e gazetarit dhe më rënd për të funksionuar mediat që kanë observim apo që kanë qasje kritike ndaj qeverisë. Mendoj se ajo që është pasqyruar në raport është realiteti që ekziston në Maqedoni.
Thot komunikologu Xhelal Neziri. Në Maqedoni viteve të fundit janë mbyllur shumë media, ndërsa ndaj gazetarëve janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore për shpifje dhe ofendime ndaj zyrtarëve. Në një rast një gazetar është dënuar me 4 vite e gjysmë burg, kurse një tjetër ka humbur jetën në rrethana misterioze. Ligji për mediat që është miratuar fund vitin e kaluar ka shkaktuar reagime të shumta për shkak të pretendimeve se me të përkeqësohet edhe më shumë pavarësia e mediave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia rrezikon të përballet me sanksionet të reja nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nëse vazhdon me aksionet e saj në lindje të Ukrainës. Paralajmërimi ka ardhur të premten nga presidenti SBA-s Barack Obama dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Dy zyrtarët janë takuar në Washington. Silvie Bajrami na i sjell hollësitë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe Gjermania janë të bashkuara në vendosmërinë e tyre për t'i vënë kosto të Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Obama ka thënë se Moska siguron mbështetje të madhe për militantët e armatosë rënë në lindje të Ukrainës dhe se çmimi për këtë përfshin sanksionet të koordinuara që do të rrisin izolimin diplomatik dhe ekonomik të Rusisë.
The Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine.
Leadershipi rus duhet ta di se nëse vazhdon të destabilizojë pjesën lindore të Ukrainës dhe të pengojë zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, ne do të ndërmarrim shpejt hapa shtesë për fshir sanksionet të mututjeshme, ka thënë Obama. Duke folur në shtëpinë e bardhë së bashku me kancelaren gjermane Angela Merkel, Obama po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qëndrim të palëkundur ndaj nenit 5 të traktatit të NATO-s. Neni 5 është një klauzol që kërkon nga të gjitha vendet antare të aleancës ushtarake që t'i dalin në ndihmë cilit do shtetë të NATO-s që sulmohet nga jashtë. Komentet e Obamës vijnë pasi që Kievi ka nisur të premten operacione ushtarake në qytetin lindor Sloviansk, ku forcat separatiste proruse kanë marrë kontrollin e ndërtesave qeveritare, kanë barrikaduar qytetin dhe kanë rrëmbyer një grup të vëzhguesve ndërkombëtar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili përfshin edhe 4 gjerman.
As Ukrainian forces move to restore order in eastern Ukraine, it is obvious to the world that these Russian-backed groups are not peaceful protesters.
Derisa forcat e Ukrainës kanë ndërmarrë hapa për të rivendosur rendin në lindje, është e qartë për botën se këto grupe të mbështetura nga Rusia nuk janë protestues paqësor. Ata janë militantë armatosë rënd që marrin mbështetje të madhe nga Rusia. Qeveria Ukrainës ka të drejtë dhe përgjegjësi për zbatimin e ligjit dhe rendit brenda territorit të saj, dhe Rusia duhet të përdorë ndikimin e saj mbi këto grupe paramilitare që të çarmatosë dhe të ndalojnë se provokuari dhun, ka thënë Obama. Edhe Merkel ka paralajmëruar Rusin me sanksionet të reja nëse vazhdon të përshkallëzojë situatën në lindje të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar tashmë disa individë rusë dhe Ukrainas pro-rus për shkak të aneksimit të gadishullit të Krimes nga ana e Moskës. Sanksionet të mëtejme që godasin sektorin e energjisë rusis janë diskutuar nga zyrtarët në Washington dhe Bruxelles. Merkel ka thënë se 6 shtetet e Bashkimit Evropian janë 100% të varura nga gazi i Rusis, por ka theksuar se BE-ja është duke kërkuar një strategji afatgjate për të zvogluar varësinë e Evropës nga energjia ruse.
Para mbylljes të ndërruar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Lirohen vëzhguesit e OSBE-s të rrëmbyer në lindje të Ukrainës. Rëshqitja e dheut në Afganistan shkakton frikë për 2500 persona të vdekur. Në Kosovë qytetarët nuk blejnë hipoteka të kredive. Kështu pra kemi ardhur në fund, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.